yma, heno dwi am droi at yr hanes mynd nôl 10 diwrnod. Bore yma oedden ni'n meddwl am y Pentecost, a heno, ia mynd yn ôl 10 diwrnod at dyddiau dyrchafel. I ni feddwl eto ac i ni gael rhyw gysur arbennig o'r gwirionedd yma dyn ni'n gallu weld yn y digwyddiad ar ddyddiau dyrchafel. Oedd y disgyblion wedi bod trwy brofiadau mawr yn doedden nhw. Fedrwn ni ddim dechrau meddwl am yr gwahanol emosiynau oedden nhw wedi deimlo dros yr wythnosau cynt, excitement wrth gyrraedd Jerusalem, achos oedd cymaint o bethau rhyfeddol wedi digwydd. Bartimaeus ddall wedi cael iolwg yn ôl yn Jericho ar y ffordd yna. Sacheus, yr hen biblican blin hunanol cas newid, wedi cael ei draws newid yn llwyr. Lazarus wedi cael ei godi o'r bedd. Roedd pethau'n wirioneddol, rhyfeddol. Ond wedyn yn ystod yr wythnos oedd yn dilyn rhyw densiwn yn codi. Gofid, siom, anobeth, cywilydd wrth i'r gwaredor cael ei fradychu, a nhw i gyd yn rhedeg i ffwrdd a fo'n cael i groeshoelio. A wedyn, methu credu'r gwragedd pan oedden nhw'n dod ar fore'r trydydd dydd i ddweud bod oedd hi atgyfodi. A wedyn yr anghrediniaeth yn troi'n rhyfeddod ac yn llawenydd. Ac wedyn fe fydd na chydig dros fis, 40 o ddyddiau, pryd oedd Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion. Oedden nhw'n eistedd ac yn gwrando arno fo'n yn ei dysgu nhw. O faint ohono ni fysa wedi hoffi bod yn yr intensif yna felly ynde, yn clywed be oedd y gwaredwr yn ei ddeud a'r ffordd oedd o yn eglur o pethau a'i ffordd i nhw. Ond wedi hyn i gyd, mae'r gwaredwr yn ei gadael nhw. Yn amlwg, doedden nhw'n mynd i ddisgwyl o, maen nhw'n dweud, wedyn yn dod ynghyd, gofyn asant iddo arglwydd, a'i dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. A'i dyma'r adeg wyt ti'n mynd i fod yn frenin go iawn ac Israel yn cael ei lle a rhyddid a'r byd yn cael ei osod mewn trefn. A na, mae'r gwaredwr yn dweud, na, dim dyma gynllun, mae Dyw efo cynllun a cynllun perffaith a mae wedi gosod pob peth yn dda yn ei amser i hynna'n dywedodd yn teir wrthyn, nid chi sydd i wybod amser a nebrydiau, a mae'r tad wedi gosod o fewn ei awdurdod ef ei hun. Dwi'n mynd i'ch gadael chi. Fel dwi wedi addo, fyddwch chi ddim yn amddifad, mi fyddai'n anfon yr ysbryd glân arno chi, ond dwi yn mynd. Felly, be fedrwn ni ddysgu o'r hanes yma? Be allwn ni ddysgu? Mae yna sawl peth, dwi ddim yn mynd i gyffwrdd pob peth, dwi er enghraifft ddim yn mynd i sôn am bod oedd i'n mynd a bod oedd i'n danfon yr ysbryd atyn nhw. Mae hwnna yn amlwg a dwi wedi delio yn fawr efo hwnnw bore yma. Ond mae yna sawl peth gallwn ni gofio wrth i ni feddwl am yr arglwydd yn esgyn i'r nef. Yn gyntaf, mae'n ffydd ni yn or uwch naturiol. Mae'n or uwch naturiol. Un o'r pethau oedd y diwynyddion rhyddfrydol am ei wneud oedd tynnu'r gwirthiol allan o'r ffydd ynde. A ddyn nhw'n sôn bod ni'n byw mewn oes resymol, lle roedd angen cael gwared a phob o fergoel a mesur a phrofi phob dim yn ôl rheolau'r byd naturiol. Lle oedd sôn am wirthiau yn embarrassing braidd yn doedd. A roedd rhaid dod ar ryw esboniad am y cyfan. Felly y bob modd Iesu'n iachau, sut ydyn ni esbonio hynny? O, mae'n siŵr mae rhyw afiechyd psychosomatic oedd hwn i gyd. Oedd o'n rhywbeth yn ei meddwl nhw a rhyw sut oedden nhw'n gallu ymateb i'r arglwydd ac yn cael rhyddhad. Neu y pethau eraill mae fel Iesu'n cerdded ar y dŵr. O, rhyw chwedloniaeth oedd yr eglwys fore wedi gwneud i fyny i drio cadarnhau cred mewn oes ofer goelus. hyd yn oed benthyg pethau o'r byd paganaidd a trio dod â'r rheini i mewn. A ni gael gwared ar goriwch naturiol y gwirthiol. I ddweud i gwir, pan ydych chi'n gwrando ar bobl yn dadlef o Richard Dawkins neu rhai tebyg i Richard Dawkins, pan mae Cristnogion unwaith maen nhw'n dechrau sôn am yr atgyfodiad. Y mateb Richard Dawkins ydy, wel, dyma ni, dyn ni mewn byd ffantasi, dyn ni ffwrdd efo'r tylwyth teg erbyn hyn. Dyna yr ymateb, achos bod y gwirthiol yn embarrassing. Ond pan ydych chi'n edrych ar y Beibl, fedrwch chi'n dianc oddi wrth y goriwch naturiol. Yr hyn sydd ddim yn gallu cael ei egluro gan ddeddfau arferol byd natur. Sut fedrwch chi egluro bod ganoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist bod yna broffwydo yn union be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo yn Eseia 53 er enghraifft. Fe gafodd ei broffwydo amdano fo yn wirthiol. Mi gafodd ei genhedling Rhoth Mair yn wirthiol. Fe gafodd ei atgyfodi yn wirthiol. A rŵan, mae'n cael ei ddyrchafu'n gorfforol i'r nef yn wirthiol hynny. Wel, so chi'n rhywun yn codi fyny i'r awyr fel yna erioed. Dwi'n gwybod, da chi'n cael yr magicians ma'n neud, rhyw levitation tricks ac yn y blaen. Ond nid dyma sy'n gannach chi, mae'n cael ei ddyrchafu fyny. A sylwch, nid jyst mynd fyny fel rhyw rocer a diflannu yn y pellter, achos bod wedi mynd yn rhy fach i chi weld oedd o. Ond, mae'n dweud bod yna gwmol wedi gymeryd o i fewn. A wythau'n edrych fe dyrchafod a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Rwy'n mae cwmwl yn y Beibl yn aml yn arwyddo presenoldeb Dyw, yn ydy? Ni pan oedd y genedl yn ddarllen yr aifft, oedd na golofn o'n iwl y cwmwl yma o'i blaen o'n i harwain o trwy'r anialwch. Wedyn, y Shekina, y cwmwl gole yma yn disgyn ar y tabernacl pan oedd Moses yna, yn disgyn ar y deml pan oedd y deml yn cael ei gysegru adeg Solomon. Cwmwl gole ar fynydd y gwedd newidiad. Mae cwmwl yn arwydd y bresenoldeb Dyw, a fan yma, mae'r cwmwl yn ei gipio fo. Mae'n ei gymryd o. Fedrwch chi ddim cael Cristnogaeth naturiol. Fedrwn ni ddim bod yn embarrassed ynglyn â'r gwirthiol. Achos os nad i'n goriwch naturiol yn ffydd ni yna, nid Cristnogaeth y Beibl mohoni. Llyna un peth, mae'r ysgyniad yn pwysleisio peth mor oriwch naturiol ydy yn ffydd ni. Yr ail beth, mae'r ysgyniad yn dangos buddugoliaeth Crist. Mae yna ddyrchafu nid jyst yn gorfforol, mae'r cymryd i fyny yn arwydd neu'n fetafor yn dydi o'r hyn oedd yn digwydd i'r arglwydd sy'n Grist. Os ydych chi eisiau rhyw safle awdurdod, na aml ydych chi'n godio fyny, ydych chi? Mae'r pulpud yw chlaw. Nid jyst er mwyn i bobl allu clywed, ond i ddangos bod y gair yma yn ganolog ac awdurdod y gair yn ganolog. Pa mae brenu neu frenhines yn cael ei coroni. Maen nhw fel arfer yn cael ei gosod ar orsedd. Mae rhaid dringo fyny at yr orsedd. Neu sedd y barnwr mewn llys barn yn uwch yn dydy. Llefarydd sy'n cadw trefn ar y tu cyffredin. Mae ar sedd uchel yn dydy. A felly oedd Iesu'n cael ei ddyrchafu, nid achos bod y nefoedd fyny fanau ag effern lawr fanau, ond oedd Iesu'n mynd i gael ei orseddu yn y nefoedd. Paul yn dydy yn Philippiad yr ail bennod, mae wedi sôn am ei fuddod Crist mynd lawr yn nefydd hyd angau. Am hynny, tra dyrchafodd Dyw ef, a roedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu plygau pob glin yn y nef ac ar y ddear a than y ddear, ac y cyffesau pob trafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Dyw Dad. Mae'n ddyrchafu mewn safle i fyny i orsedd y nef. Dyna oedd wedi broffwyd yn yr Hen Testament, Psalm 110. y salm sy'n cael ei dyfynnu fwyaf yn y Testament Newydd. Dwedodd yr arglwydd wrth fy arglwydd, eistedd ar fy nheilaw nes i mi wneud elynion yn droed fain gyti. Dyna ni ddim yn gweld buddugoliaeth Crist yn amlwg yn Aden. Dyna ni'n gweld anghrediniaeth yn y gwlad, dyna ni'n gweld bomio yn Cabul ac yn Manceinion, a dyna ni'n gweld y lladd yn Llundain. Yr ail salm yn dweud, wel, felly mae, mae brenhinoedd o ddeiar yn barod a'r llywodraethwyr yn ymgynghori a'i gilydd yn erbyn yr arglwyddau yn einiog. Gadewch i ni ddryllio i'r hwymau a thaflu ymaith i'r hyffynau. Da ni'm isio i fyddhau o'r chmynion Dyw. Da ni'm isio plygu i Dyw. Fe chwarodd yr un sy'n eistedd yn y nefoedd. Mae'r arglwydd yn ei gwatwar. Yna fel efara wrthynt yn ei lyd a'i dychyn yn ei ddicter. Yr wy fi wedi gosod fy mrenin ar Seion, fy mynydd sanctaidd. Mae'r cyngor yn dod, cysenwch y mab. Cysenwch y mab. Gnewch gymod ar mab. Cyn i'w ddig godi. Dyna ni'n gweld regioni ar waith yn y byd. Ond dyna ni'n cofio ni dyna'r gair olaf. Mae'r tad wedi dweud wrth y mab, beistedd ar fy nheilaw, hyd nes byddai un gosod elynion yn ei lle, yn droedfainc i dy draed di. Cofiwch lle mae Crist rwan wedi ddyrchafu i'r nef. Mae wedi gorchfygu. A mae'n disgwyl am y dydd yr hoi'r diwedd ar holl thregioni'r byd. Mae'r ysgyniad yn dangos yn ei fuddugoliaeth Iesu Grist. Trydydd peth. Mae gynnon ni eiriolwr yn y nef. Pam nad o'n i ddim yma bythefnos yn ôl? Wel, oherwydd y mod i fil o filltir oedd i ffwrdd yng ngwlad Pwyl. Yn brysur mewn cynhadledd, oedd gen i rhywbeth arall o'n i yn i wneud, oedd yn golyg bod yn rhaid cael rhywun arall yma i bregethu. Felly, er mor braf fydde cael Iesu Grist yma yn y cnawd efo ni'n yn dysgu, mae wedi anfon rhywun arall i wneud hynny, rwan. Fel oedd pregethwyr arall yma, pregethwyr eraill yma, bythefnos nôl, mae yna rhywun arall yn gwneud beth oedd Iesu Grist ni'n wneud. Yr Ysbryd Glân wedi ddanfon i'n plith ni. Pam? Achos mae o'n gwneud rhywbeth arall yn y nef. Oedd ganddo fo waith mae'n ei wneud yn y nefoedd ar ddeheulawr tad. Mae Ioan yn ei lythyr cyntaf ar ail benod yn dweud, fy mhlant rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch eich cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, y mae gennym eiriolwr gyda'r tad, sef Iesu Grist y cyfiawn. Hynny di, nid eistedd i lawr efo'i draed i fyny yma'n harglwydd ni heno. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn heno. Dyna pam, meddai'r Hebreau, dyma pam y mae ef hefyd yn gallu achub i'r eithaf y rhai sy'n agosau at Dyw trwy ddef, gan ei fod yn byw bob amser i eiriol drostynt. Mae'n eistedd. Mae'n gwylio ni. Mae'n lygyd arno ni. Mae'n gwybod am y sefyllfa ni. Mae'n gwybod am y teimladau ni. Mae'n gwybod am y gwendid ni, achos i fod o'i hunan wedi bod yma ar y ddaear yng nghanol yn bywyd ni. A hyd yn oed weithiau, da ni'n gallu dychmygu bod o'n codi i edrych. Da chi'n cofio Steffan. Steffan yn cael ei ferthyru, oedd o wedi tystio i'r arglwydd Iesu Grist ac oedd nhw wedi gymryd allan ac oedd nhw'n taflu'r cerig yma ato fo i'w lybyddu efo. Yn llawn o'r Ysbryd Glân, syllodd Steffan tua'r nef a gwelodd ogoniad Dyw a Iesu'n sefyll ar ddeheulaw Dyw a dywedodd y drychwch rwy'n gweld y nefoedd yn agored a mab y dyn yn sefyll ar ddeheulaw Dyw. A fel sa Iesu wedi bod yn eistedd yn eiriol a rwan, mae'n gweld beth sydd yn digwydd i Steffan a mae'n codi a mae'n gwylio. Dyna'r gofal sy'n ganddo fod drosto chi pan dych chi mewn lle anodd, pan dych chi mewn ansicrwydd. Mae'n eich gwylio chi, os oes angen mae hyn yn sefyll a'i lygyd arnoch chi yn deud, dwi yna, dwi'n gwylio drosto chi, dwi'n eich amddiffyn chi, dwi'n eiriol drosto chi. ar sail y clwyfen yn wylo yn rhaid, ar sail y gwaed y wallwyr, ar sail yr aberth roddais si, i glirio holl pechodau chi ac i brynu bywyd i chi. Pan chi'n stryglan, cofiwch fod Crist wedi esgyn i'r nef yn goncwero'r marwolaeth yma yn eich gwylio chi ac yn eiriol drosto chi bob amser. Ac yn bedwerydd, mae yna addewid yn yr ysgyniad yn does. Rhywbeth arall i'n calonogi ni ydy hwn. Wrth i'r apostolion wylio, tybed beth yw'n mynd trwy i meddyliau nhw. Dyna ni'n gwybod am y profiad o ffarwelio fo pobl weithiau, dydyn ni. Yn dal i gofio mynd â Steffan i'r coleg yng Nghaerdydd a dweud tara, dechrau gyrru adre. Oedd yn calonau ni mor isel. Neu heledd mynd off i Slofacia am y tro cyntaf. A chi mae yna ffarwelio a ffarwelio. Pan nath Paul, yr apostol, ffarwelio fo heneriad Ephesus. Torodd pawb i wylo'n hidl a syrthiarwdd Paul ei gysannu gan ofidio'n bennaf am iddo ddeud nad oeddent mwyach i weld ei wyneb. Oedd yn deud byddai ddim yn ôl efo chi. Dwi'n mynd dod nôl. Dwi'n mynd i Jerusalem a wedyn dwi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i mi. Ond dwi'n gwybod yn ynghalon a byddai ddim yn eich gweld chi eto ar y ddaear yma. Pa fath o ffarweliodd hwn oedd Iesu'n neud i'w ddisgyblia? Oedd o'n mynd am byth? Fel oedd yn syllu tu ar nef ac yntau'n mynd, yma ddau ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac mae dda'r rhain, wir Galilea, pam oedd ydych yn sefyll yn edrych tu ar nef. Yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. A mynd i ddod nôl. Nid ffrau rhwng Trump a Putin sydd yn mynd i roi diwedd ar ein byd ni. Nid gogledd Corea'n penderfynu danfon bom niwclear i chwalu'r byd. Nid dyna ddiwedd y byd. Nid y byd yn cael ei lyncu gan yr hael. Nid dyna ddiwedd y byd. Mae Crist yn mynd i ddod nôl ar gymylau'r nef. A mae'r eglwys yn byw yn y disgwyliad y bydd Crist yn dod nôl. A mae'r cyfan yn cael ei roi mewn termau rhyfeddol yn y Beibl. Mae yna ddiwedd yn mynd i fod ar bob peth fel y gymaen nhw. Mae yna ddiwedd ar y drefn bresennol fel petai. Mae yna nef newydd a deiar newydd. A chi'n gwybod, pan mae pobl yn sôn am ddiwedd y byd, mae nhw'n sôn amdano fo mewn rhyw dermau cataclysmig ofnadwy felly. A mae'r Beibl yn gallu sôn am hynny hefyd. Rhwygwyd y ffurfafen fel sgrôl yn cael ei dirwyn a symudwyd pob mynydd ac ynys o'i lle, a brenhinoedd y ddaear, y mawrion a'r cadfridogion, y cyfoethogion a'r cryfion a phawb yn geithion ac yn rhyddion, cuddi asant eu hunain mewn o gyfeidd ac yng nghreigiau'r mynyddoedd. Dywed asant wrth y mynyddoedd a'r creigiau syrthwch arnom a chuddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd a rhag digofaint yr oen. Oedd daeth dydd mawr i digofaint hwy a phwy all sefyll. I mae yna'n bangos yn ofnadwy. Achos mae yna alw pobl i gyfri am y cyfan maen nhw wedi'i wneud. Ond nid felly fydd hi ni os dyn ni'n credu yn yr arglwydd. A Iesu hynna'n yn deud yn dydi yn Luc 21. Ar pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth ac ogoniant mawr. A pan ddechreuar pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau. Oherwydd mae'ch rhyddhad yn agosau. Mae'n dod nôl i'n cymeryd ni ato fo i hunan. Nid ISIS yn cael y gair olaf. Nid Trump a Putin sydd yn penderfynu'n tynged ragwyddon ni. Nid gobaith gwag ydy'n gobaith ni. Mae Iesu wedi esgyn a mae'n mynd i ddod nôl ar gymylau'r ne a fydd pob llygad yn ei weld. Fydd dim modd osgoi. A mae'n dod nôl i'n cymeryd ni ato fo i hunan. Na, phryderwch, meddai Iesu ynddi. Rwy fi mynd wedi baratoi lle, ac os mae fi a fa pharatoi lle i chi, mi a ddeiaf drachefn, ac a cymeraf chwi, ataf fy hun. A rhywbeth braf mewn dod adre, ynddwys. Rhywbeth hyfryd mewn dod adre. A gwybod dyma'n lle ni. Yn y byd yma, byddwn ni byth yn gwbl gartrefol. Ond mae yna ddod adre mynd i fod yn hanes ni. Ac am hynny, oherwydd hynny, sut bobl ydyn ni yn mynd i fod? Be ydyn ni'n mynd i fyw iddo fo? Na cofnwch yr ail ladd ant y corff. Ond ni allan gladd yr enaid. Gan fod yr holl bethau yma ar gael eu datod fel hyn, ystyriwch pa mor sanctaidd a diwiol y dylai eich ymarweddiad fod. Oedd na sôn ar Songs of Praise prawn ma. Am John Wesley. Fod o yn ystod i fywyd efallai wedi teithio rhyw 240 o filoedd a filltiroedd ar gefn ceffil i fynd i bregethu o gwmpas y lle. Must have been a wonderful horse, meddai rhywun ynddo, un tro wrth glywed amdano fo. Ond gofyn a fynten fyd enwog, be oedd wedi gadael ar ôl? Llyfrgell o lyfrau. A phobl wedi ymgasglu mewn eglwysi. Dyna i gyd oedd ganddo fo ar y diwedd. Dyna i gyd oedd wedi gadael ar ôl. Oedd ganddo fo drysor yn y nefoedd. Felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd, gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Oherwydd mae dyma reality. Oherwydd bod Crist wedi esgyn i'r nef. Mae nid jyst y byd naturiol yma ydy'r cyfan sydd yn bod. Mae yna oruwch naturiol. Oherwydd yn bod ni'n gwybod i fod o rwan wedi ennill buddugoliaeth ar farwolaeth a wedi ennill buddugoliaeth ar Satan ac ar holl regioni i'r byd. A fod yn eiriol trostio ni, a rhyw ddydd mae'n dod yn ôl, oherwydd hynny, da ni'n gallu gwneud yn siŵr bod ni ddim yn treulio'n bywyd mewn ffordd sydd yn golygu byddwn ni'n dyfaru ar y diwedd. O, na fyswn ni wedi gwneud mwy o bethau. O, na fyswn ni wedi gallu gwneud bethau'n wahanol. Mae'n sôn am bobl efo'i bucket list. Un peth oedd ar yn bucket list i pan oedd un pan o'n i yn yn arddeg o dringo Everest. A mae'n mynd i ddigwydd. Fyddai ddim yn llwyddo. A chi'n bod ar ddiwedd y mywyd, dwi'n mynd siŵr fyddai'n dyfaru llawer mod i ddim wedi dringo Everest. Ond falle fyddai'n dyfaru mod i ddim wedi cymryd mwy o gyfle i sôn wrth bobl am yr arglwydd. Mod i ddim wedi trysori mwy y trysor yn y nefoedd. Os ydych chi'n mynd i ddarllen o, mae yna lyfr dylech chi ddarllen gan John Piper, Don't Waste Your Life. Mae'n lyfr gwerth i ddarllen. Ond myfyriwch ar yr ysgyniad a cymwch y gwirioneddau mae gyd allan o'r ysgyniad. A felly, gwnewch yn siŵr bod chi'n byw i'r arglwydd Iesu Grist.